के प्लेयर और आप लोग जैसे бүгін 2024 жылдың 2 апрель кептенің 2 күні хабарлар күнелігімізді яғыда діңлемеге шағырыяр. Бүгін программамызда юқарғы дәрежелі сапалар арасылыған марыда едары кәрханылар юғыр кетіріп арасқасылық ішлерін күйшлендіріяр. Хәкімиетлерің ұйдарламаларынан соң левапты жұма намазына барыян адамлар адамды. Түркиядағы сайлаулар түркменстанлар үшін тәсірлі болды ве бейлік тәзіліктер. Одалы соңғы хабарлар діңле. Олар білен сізімен Йоқшын Анны Құрван таңседіярын. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 29 мартта Санлул Омаркалы кечірен хөкімет мәслихатына 356 тұстауын күнәсіні кечмек барада қарары қол чекті. Дәулет башлыгы адатча болчуяры вилаятларын, этрапларын ве шәһәрләрнең хакимләренә, бәйләки орлашылары гүнәһе кечелән адамлары иш белән өпчен итмәк коенча зарур чараларын күрмәү тапшырды. Түркменстанны Кадыр гыйҗәсе мөнәсибәтле игълан ителгән гүнәһе кечләр Сапар Мурат Ниязов президент булган елларында тутсаудан хринны кыйн долларлар җәза өйләренең юкын яңгыртмак максаты белән башланды ве сугынлары чәнли дәвам иттерләр. Йөне 2007 елдан өн Кадыр гыйҗәсе мөнәсибәтле игълан ителгән гүнәһе кечләрдә һәр ел мөңләрчә 8-9 мең олай адам төрмәдән ашатылды. Курбангул Бердимхамедов президент булганнан соң гүнәһе кечләре һәр байрамчылыкка кабат игълан итмәк төзгене кирелде. Адатлыгын хабарчылар белән анонимлык шәртендә курылышан өн кутыстаулар. Беннеләрен хосарлары гүнәһе кечләрен уллокан коррупция схемасында өгүрләнүен айдыярлар. Әмма түркмен хакимиятләре бу мәсьәлә буенча һич бер төшендерүш бермәяр. Палестинаның яшайчылары Исраил кошунның 2 көптелек рейдтан соң Газаның эсасы хастаханасыннан чыккан нуңны ве ыйдынны көп санлы вейранчылык калдырганын айдыярлар. 1-нче күнден кошун ыйда чекилгәннән соң йөзләр чадам Аль-Шифа хастаханасына ве аның төгәрәгенә кайтып келде. Олар бу ердә десканың içində ве ташын өлтүрлән адамларның җәһәтләрен таптылар. Бу һөҗүме 6 ай болай дәвам иткән урышның иң үстенлекле операцияларының бер дип кафиятләндергән харбы күчләр һәрлекчә һич еле төшендерүш бермәделәр. 31 мартта кечерлен ерли сайлауларда президент Реджеп Тайип Эрдогана ве оның партиясына темми веріп, түркілер оппозицияны кайтадан сиясы күйч хөкмінні ықрар еттілер. Истамбулың хәкімі Экрем Амамоғлының президенттің келдзекі эсасы бәсі хөкмінніәкі орынны күйчләндірділер. Сеслерін ярсынның қоғырағының санылма өлен Амамоғлы Истамбул шәһәр хәкімлігінде кечерлен бәсләшікті 10% өңді варияр. Оның Республикан Халк партиясы. Чахапы Анкараны 50 саклады ве юрдың улы шәһәрләренә 9 шәһәр хәкимлегенә ия болды. Аналитиклар юрды 20 елдан көрәк вакытта долындырган Эрдоганның ве аның Адалет ве Калкынш партиясының инфляцияның асы юкырланмагы, исламчы сайлаучыларның нәгилелеге ве Истанбулда Имамоғлының үз партиясының дөньяви базасыннан дашарда һәм өзіне чекизилігі себепли сайлауларда пікір сорамаларда едилен чаклымалардан ервет нетиже көркөдөнүгүн айдыярлар. Казахстанның хоопсуздук күчлөрү өлөк хакимиятларынын хаашы боюнча Карагалпак активистини ве оппозиция партиясынын агзасыны тустоо кетти деп Азат Европа Азаттык радиосунун казак курулугу хабар берер. Оппозициядагы өңө Карагалпакстан партиясынын агзасы Расул Жуманиязов 26 мартта тустоо кетилди деп казак курулугу партия лидери Аман Сагудуллаевдин сөздөрүнө салгыланып хабар берди. Жуманиязов 2024 yılı Kazakistan'ı tutsak edilen ikinci Karagalpak aktivisti hesaplanıyor. Karagalpaklar Merkez Adya'nın Türk'ü dilli halklarının biri olup, onların yaşayan sevdi 1930 yılı Rusya'nın Sovet Federatif Sosyalistik Respublikası'nın içinde avtonom Respublika olmadığından ön Kazakistan'ın içinde bir avtonom sevdi olupdu. Sonra 1936 yılı bu sevdi Özbekistan'ın bir bölümünü avtonom Respublika oldu. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.